Počúvate plynárenský podcast Otvorenie o plyne.
Vítajte pri plynárenskom podcaste Otvorenie o plyne. Pri dekarbonizácii plynárenstva by mal zohrať veľmi dôležitú úlohu vodík. Ideálne zelený, vyrobený elektrolízou z energie produkovanou slnečnou alebo veternou elektrárňou. Taká je vízia Európskej komisie smerom k roku 2050. Aký potenciál pre výrobu vodíka má Stredná Európa, Česko a Slovensko? O tom sa budem rozprávať s analytikom EGU Brno Michalom Kocúrekom. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Vítajte v podcaste. Vy ste robili v tomto roku analýzu potenciálu zeleného vodíka v Českej republike. Publikovali ste ju zo začiatku jesene, niekedy v septembri. Aké sú teda výsledky štúdie? Aký je potenciál zeleného vodíka?
Ještě jednou dobrý den. Máte pravdu, tuhletu studii jsme zpracovávali a přesně jak jste naznačil, věnovali jsme se pouze zelenému vodíku vyráběnému v České republice, a to nikoli v cíleně, ale z přebytků elektřiny. Z přebytků elektřiny, která vzniká v situacích, kdy v případě, že máme nainstalovaných hodně intermitentních zdrojů výroby elektřiny, jako je větrná energetika a solární panely, tak se nám často stává, že nemáme v podstatě vyváženou situaci nebo rovnovážnou situaci, co se týče nabídky a poptávky. To znamená, tu elektřinu, která v daný moment nenachází svého odběratele, je třeba nějakým způsobem využít, jinak by byla ztracena a zahozena. Již dnes k tomu používáme celou řadu mechanismů, jako jsou přečerpávací vodní elektrárny, odložená spotřeba, dálkové ovládání, elektrokotle a podobně. To znamená, že většinu této elektřiny jsme schopni velmi energeticky efektivně nějakým způsobem nepřímo uložit, ale zpracovat tak, aby nebyla zahozena. Nicméně pořád se může stát, že velký objem elektřiny takto zbývá a v tu chvíli se objevuje právě situace pro využití technologie Power to Gas, kterou může vznikat zelený vodík. A my jsme tím pádem se rozhodli, že zkusíme prověřit tento potenciál v České republice. Vytvořili jsme proto řekněme, výhledové varianty toho, jak bude vypadat naše elektrizační soustava. To znamená, kolik vlastně těch fotovoltaických elektráren a větrných elektráren v té české soustavě bude, těch, které nám právě tu teoreticky přebytkovou elektřinu budou vyrábět. No a zkoušeli jsme samozřejmě udělat nějakou extrémní variantu, kde těchto obnovitelných zdrojů bude skutečně řekněme až téměř technicky možné množství a potom nějaké varianty, které jsou třeba shodné s tím, co očekává Národní klimaticko-energetický plán. No ve finále jsme se dostali k výsledkům, které nám ukazují, že v té maximální variantě jsme schopni v roce 2040 z nějakých 84% pokrýt současnou poptávku po vodíku v České republice. To znamená, ten vodík, který my dnes v České republice využíváme, primárně mu říkáme šedý vodík, protože je vyráběný z fosilních zdrojů ve většině případů, tak ten by teoreticky, a to podotýkám skutečně teoreticky, mohl být nahrazen právě tím zeleným vodíkem, který by vznikl tou cestou, jak jsem před chvílí popsal. Pokud bychom šli nicméně tou variantou, tak jak předpokládá Národní klimaticko-energetický plán, dostali bychom se přibližně na 15-násobně nižší hodnoty. To znamená, že to pokrytí by bylo úplně minimální. V reálných číslech se bavíme o nějakých 7000 tun zeleného vodíku v roce 2040 v případě té koncepční varianty, anebo více než 107 tisíc tun zeleného vodíku v té variantě maximální OZE. Zde podotýkám, že to maximální OZE skutečně znamená, že my jsme využili nějakých 26 gigawatt instalovaného výkonu fotovoltaiky a větrných elektráren.
Do jaké míry je to reálné, takéto využitie obnovitelných zdrojov, to je moja jedna otázka nadväzujúca je na to, že z tých čísel, ktoré hovoríte aj pri jednom, aj pri druhom variante, je zrejme, že vodík, zelený vodík nemá v Českej republike potenciál v plnej miere nahradiť zemný plyn?
Nechtěl bych tvrdit, že ten potenciál tam není stoprocentně. Pokud by se Česká republika nějakým způsobem zavázala k tomu, že ten zelený vodík vyrobí, to znamená, že už to bude cílená výroba, nikoliv pouze z těch přebytků, jak jsem naznačil, tak samozřejmě bude potřeba instalovat ještě mnohem větší množství obnovitelných zdrojů. Jak jsem říkal, zde bychom se dostali do situace, že by to bylo mnohem více problematické, už kvůli nějakému technickému potenciálu, ale teoreticky by mohla přikročit ještě k úplně, řekněme, ekonomicky nerentabilním řešením a to, že by ty současné nástroje, které používá, jako jsou třeba ty velmi účinné přečerpávací vodní elektrárny, tak by je přestala využívat a tu elektřinu, kterou zpracovávají běžně ony, tak by přetvářela v technologii Power to Gas v zelený vodík. Na druhou stranu, my zde tady jako analytici si to nedokážeme plně představit, že by tohleto, tento systém, už jen uvážíme-li, s jakou účinností pracuje vlastně technologie Power to Gas a potenciální další využití toho vodíku, že by tento systém měl mít cestu a byl úspěšný nebo řekněme životaschopný v České republice.
Pri svojej práci veľmi pozorne sledujete aj dianie na Slovensku. Dá sa možno, že aj z toho výsledku vašej českej štúdie usudzovať, aký by mohol byť výsledok, čo sa týka podobnej štúdie na Slovensku?
Určite áno. I vzhledem k tomu, že vlastne ty elektrizační soustavy, co se týče zdrojové základny, nejsou zas tak odlišné na Slovensku a v České republice. Samozřejmě na Slovensku máte mnohem více obnovitelných zdrojů ve formě vodních elektráren, zatímco my využíváme mnohem více těch uhelných zdrojů. A nicméně oba dva tyto typy jsou vlastně dobře regulovatelnými zdroji. A potom tam máme stejné zastoupení nebo podobné zastoupení jaderné energetiky. A ten potenciál obnovitelných zdrojů ve formě fotovoltaiky a větru, co se týče i toho geografického rozpoložení, v jakém fungujeme v Evropě, tak je velmi podobný. Tudíž nechtěl bych rozhodně předjímat jakékoliv výsledky studie, ale myslím si, že ten potenciál výroby zeleného vodíku by mohl být dost podobný, pokud bychom přistupovali stejným způsobem jako v České republice, anebo výrazně vyšší, pokud bychom skutečně se zaměřili i na elektřinu vyráběnou právě v těch slovenských vodních elektrárnách, které je skutečně velké množství. A touto cílenou výrobou vyráběli zelený vodík. To znamená, že už bychom nemuseli v takové míře se zaměřovat primárně na ty přebytky, jako v České republice, ale zaměřili bychom se na cílenou výrobu právě z energie vyráběné vodními elektrárnami.
Sledujete aj vývoj v Európskej únii v tejto oblasti. Európska komisia prijala v lete európsku vodíkovú stratégiu, z ktorej sa zdá, že tým hlavným energonosičom, ktorý by mal viesť v Európe k dekarbonizácii, by mal byť práve zelený vodík. Tak sa chcem spýtať, či to správne chápem a aké je možno porovnanie tej analýzy s realitou, lebo pokiaľ viem, robili ste také prepočty.
Určitě jsme se zkoušeli podívat na tu strategii i z hlediska těch čísel, které Evropská komise prezentuje. Nutno asi i podotknout, že na začátku Evropská komise si uvědomuje ve své strategii, že zelený vodík v tuto chvíli není úplně samonosný a nelze se plně na něj spolehnout. Ty technologie se budou postupně vyvíjet. To znamená, ona je ochotná na začátku podporovat v podstatě zvýšenou výrobu jakéhokoliv vodíku, který bude mít nižší emisní stopu než běžný šedý vodík. Říká se mu třeba modrý vodík. To je klasická výroba ze zemního plynu se zachytáváním emisí CO2. Nicméně postupem času by měla směřovat více k zelenému vodíku a tomu slouží právě i návrhy té evropské strategie stran instalovaných výkonů elektrolyzérů, které by ten zelený vodík měly vyrábět. A zde jsme právě narazili na první takové, řekněme, první přehnaná očekávání stran Evropské komise, protože ta v roce 2024, to znamená v podstatě za 4 roky, předpokládá kapacitu elektrolyzérů v EU ve výši 6 gigawattů. S tím, že od toho si slibuje výrobu 1 milionu tun zeleného vodíku. My s tak obrovským číslem nejsme schopni souhlasit, protože pokud chceme vyrábět zelený vodík, tak jak jsme se bavili, potřebujeme k tomu obnovitelné zdroje energie. Ty obnovitelné zdroje energie, intermitentní, jako je voda a vítr, vyrábějí pouze v určitých časech dne a v průběhu roku. A tak, jak máme statisticky vyzkoušeno, větrné elektrárny v Baltském severním moři jsou schopny produkovat elektřinu zhruba 2 900–3 000 hodin ročně. Solární elektrárny i ve Španělsku jsou schopny se dostat na úroveň třeba 1 600 hodin ročně. To znamená, že pokud bychom si srovnali tyhle ty reálné možnosti s tím, co očekává Evropská komise, tak zjistíme, že to její očekávání je zhruba trojnásobně přehnané. Stejně tak v dalším jejím cílovém roce, v roce 2030, kdy očekává již 10 milionů tun a k tomu navíc pouze 40 gigawattů. To znamená, že zde se dostává vlastně úplně jakoby za hranici možného. Asi takto.
Znamená to, že tieto ciele bude problematické naplniť bez toho, aby boli určité, dá sa povedať, gigantické investície, ktoré naopak aj môžu mať pomerne negatívny vplyv na ceny elektrickej energie v Európe?
Za mě určitě, na druhou stranu asi bych to nevnímal 100% jako cíl. Jo. Ty cíle jsou tam stanoveny jako instalované výkony, kterých samozřejmě Evropská komise skrze své Evropská unie skrze své členské státy je teoreticky možná dosáhnout, ale i s touto instalovanou kapacitou, a to jsem chtěl původně říct, není schopna dosáhnout to, co od toho očekává. To znamená těch 10 milionů tun vodíku v roce 2030. To by musela postavit, řekněme, 3x až 4x více elektrolyzérů. Nicméně i tato očekávání, co se stran samotné kapacity, mohou být v tuto chvíli taky podrobena jakési kritice, protože, jak jsem říkal, závisí to na členských státech, jakým způsobem se budou chtít do tohoto vodíkového hospodářství zapojit. A již dnes jsme schopni sledovat několik států, které vydali svou vlastní národní vodíkovou strategii, ve kterých mají taky stanovené cíle stran instalovaných výkonů či výroby zeleného vodíku a ani zde se nám to zatím jaksi nepřekrývá. To znamená, že ta evropská vize, ta evropská ambice vypadá zatím mnohem vyšší, než jsou ambice jednotlivých národních států, které mimochodem to jsou ty státy, které do toho šly dříve, které jsou skutečně ambiciozní sami o sobě. No.
V každom prípade dekarbonizácia plynárenstva je téma, ktorá bude postupovať a je to niečo, s čím do budúcna musíme počítať. Ak by sme sa pozerali troška za horizont okolo toho roku 2050, do akej miery tam vidíte perspektívu plynov, ako je biometán, vodík, možno syntetické plyny na úkor zemného plynu? Ako tam vidíte tú diverzifikáciu v tomto období? Budeme už bez zemného plynu alebo ešte stále to proste bez toho zemného plynu nepôjde?
Já si myslím, že všechno zde závisí skutečně na té schopnosti a ochotě plnit ty cíle, které si v loňském roce čelní představitelé členských států Evropské unie předsevzali v rámci uhlíkově neutrální evropské ekonomiky v roce 2050. Pokud skutečně budou trvat na tom, na té jakoby 100% neutralitě, tak si neumím představit, že by jakýsi prostor pro fosilní zemní plyn se nacházel. Nicméně, pokud Pokud se dostaneme na trošku jinou úroveň, a to znamená třeba 85 až 95%, tak jak se uvažovalo ještě v předchozích plánech pro roadmap 2050, tak je možné skutečně zbavit se řekněme nejsilnějších emitérů, výrazně omezit spotřebu fosilních paliv v dopravě, ale pořád si zachovat jakousi možnost využívat fosilní zemní plyn v elektroenergetice a teplárenství. Protože, co si budeme povídat, s tím obrovským rozšířením obnovitelných zdrojů energie, tak jak je máme nyní k dispozici a jak si umíme představit v roce 2050, to znamená primárně solární a větrné elektřiny, budeme potřebovat v soustavě nějaké regulující zdroje, rychle regulující zdroje. A skutečně zde plyn, zemní plyn nemá konkurenci. A co se týče náhrady fosilního zemního plynu jinými, 100% se nám tady objevuje nějaké, byť omezené pole pro biometan. Omezené říkám proto, protože to je disponibilní biomasy a odpadů, z nichž lze biometan vyrábět, je samozřejmě omezené množství. Objevuje se nám tady samozřejmě nějaký prostor pro vodík, ať už vlastní výroby, či z dovozu, ale pořád se bavíme o hodnotách, které, no řekl bych, že si zatím neumíme představit. Já jsem si jenom udělal krátký výpočet. Pokud bychom si chtěli nahradit současnou spotřebu zemního plynu v Evropské unii na úrovni nějakých 480 miliard kubíků v roce, tak a chtěli bychom vyrábět zelený vodík sami, tak budeme potřebovat více než 2200 gigawattů větrných elektráren v severním, v Baltském moři, prostě v těchto oblastech, které jsou schopny produkovat velmi efektivně, to znamená zhruba těch 3000 hodin ročně. Pokud bychom to řešili na úrovni solárních panelů, budeme potřebovat 3900 gigawattů fotovoltaiky ve Španělsku. A všechno tohle, jenom proto, abychom si vyrobili zelený vodík. To znamená, vůbec neřešíme to, že se nám bude ekonomika mnohem více elektrifikovat a my budeme muset vyrábět mnohem více elektřiny. Proto v tomto smyslu bych zůstával trošku skeptický a možná bych i viděl tu možnost, že ta uhlíková neutralita do roku 2050 nebude 100% uhlíková neutralita a tudíž jakýsi prostor i pro ten fosilní zemní plyn zůstane.
Michal, ďakujem veľmi pekne za rozhovor a za účasť v podcaste Otvorenia o plyne.
Ja taky ďakujem za pozvání.
A budem sa tešiť na ďalšie stretnutie. Do počutia.
Díky, ať sa vám daří. Naschle.
Počúvate plynárenský podcast Otvorenie o plyne.